Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Onko perheellisen naisen asema seurakunnassa erilainen kuin perheellisen miehen tai perheettömän naisen? Asia ei liene aivan yksiselitteinen. Perheellinen nainen täyttää suotuisissa olosuhteissa ilmeisesti samat kriteerit kuin aviossa oleva mieskin seurakunnan viroissa etenemisessä seurakunnan vanhimmaksi. Toisin sanoen, yhden miehen vaimo ja perheensä hyvin hoitava voi päästä eriasteisten johtokuntien käsittelyjen puoltamana seurakunnan esityslistalle seurakunnan äänestykseen. Edellä mainitut ominaisuudet omaavan miehen kohdalla käsittely on vain huomattavasti yksinkertaisempaa, valiokunta ja seurakuntakokous. Käytännössä ei liene Suomessa yhtään naista seurakunnan vanhimpana, ei ainakaan minun tiedossa, joten tässä suhteessa ei ole mitään eroa naimisissa olevan ja naimattoman naisen asemassa seurakunnassa. Ja verrattaessa miehiin ero on vain tuo seurakunnan vanhimpana oleminen, ja sekin vain käytännössä, ei teoriassa. Mitä seurakunta odottaa nimenomaan perheelliseltä naiselta? Mietin asiaa, mutta en keksinyt juuri muuta kuin lasten opetuksen, kun se käy niin luontevasti, kun on lapsista kokemusta. Mutta jos perheen muodostaa vaimo ja mies kahden, niin tuokin seikka putosi sitten pois. Seurakunta odottaa palveluvalmiutta kaikilta jäseniltään riippumatta siitä, ovatko he perheellisiä vai eivät. Kuinka perheellinen nainen voi vastata tuohon haasteeseen, riippuu paitsi hänen persoonallisuudestaan, myös perheen rakenteesta ja suhteista perheessä. Tilanne 1. Molemmat aviopuolisot ovat seurakunnassa. Perheessä on lapsia ja äiti on kotona. Tilanne. Nainen on aktiivinen ja mies on passiivinen seurakunnan toimintaan. Mies on lasten kanssa kotona, eikä nainen koe syyllisyyden tunteita osallistumisestaan, mikäli hän ei ole aina poissa miehensä ja lastensa luota. Hänelle seurakunnassa toiminen on virkistystoimintaa, mahdollisen turhautumisen purkamiskeino, turhautuman, joka tulee siitä, ettei hän ole työssä kodin ulkopuolella, tai siitä, että hän on aina lasten kanssa kotona. Seuraavanlainen tilanne. Nainen on passiivinen ja mies aktiivinen. Tämä tilanne johtaa siihen, että nainen elää seurakunnan toimintaa miehensä kautta. Kuulee mieheltään, mitä seurakunnassa tapahtuu. Kuitenkin aika paljon tai joissakin tapauksissa miltei kokonaan erossa seurakunnan toiminnasta ja seurakunnasta. Sitten tilanne, jossa molemmat puolisot ovat aktiivisia. Lapset ovat mukana toiminnassa, tai sitten neuvotellaan siitä, kuka on lasten kanssa, jos lapsia ei voida ottaa mukaan. Ja mahdollinen riita. Sitten tilanne, jossa perheessä on lapsia ja äiti käy työssä. Helposti syyllisyyden tunteita kaikissa muissa tilanteissa kuin silloin, jos lapset ovat mukana seurakunnan toimintaan osallistumisessa. Syyllisyyden tunteita, jos ei osallistu toimintaan ja on perheen kanssa. Syyllisyyden tunteita, jos on seurakunnan toiminnassa eikä ole perheen kanssa. Sitten tilanne 2. Yksinhuoltaja. Nainen on passiivinen. Tilanne johtaa siihen, että hän helposti loittonee seurakunnasta. Jos hän on aktiivinen, jos hänellä on näkymystä ja energiaa, pysyy hän läheisessä yhteydessä seurakuntaan. helposti syyllisyyden tunteita samaan tapaan kuin työssä käyvällä naisella, jos joutuu jättämään lapset yksin tai vieraan hoitoon. Tilanne, jolloin mies ei ole seurakunnassa, toisin sanoen ei kuulu seurakuntaan. Näkemyserot seurakunnan toiminnan tärkeydestä, lasten kasvatuksesta ja niin edelleen. Helposti ristiriitoja, mutta ei välttämättä. Kumpiko on tärkeämpi, seurakunta vai perhe, vai voiko tällaista kysymysasettelua lainkaan tehdä? Onko olemassa joku harmaa värisävy vai onko kaikki joko mustaa tai valkoista? Yhteenvetona voisi sanoa, että perheellisen naisen asemaan seurakunnassa vaikuttaa hyvin voimakkaasti se mies, jonka kanssa hän on naimisissa, hänen luonteensa ja näkemyksensä, vaikka tietenkin asia on myös päinvastoin. Mutta sitähän tässä ei käsitellä. Ei pidä myöskään unohtaa naisen omaa luonnetta ja persoonallisuutta.
Kiitos Ritva. Ritva on jättänyt ajateltavaksi ja pohdittavaksi 4 kysymystä. Minä luen ne tässä, vaikka ne on tietysti ryhmän johtajille jo jaettu. Ensimmäinen kysymys. Kuinka paljon perheellisen ja työssäkäyvän naisen tulee osallistua seurakunnan toimintaan? Voiko hän kieltäytyä esimerkiksi edellä mainitusta syistä seurakunnan tehtävistä? Tekeekö äiti väärin, jos hän on poissa perheensä luota osallistuakseen aktiivisesti seurakunnan toimintaan? Toinen kysymys. Äiti lastenopettajana seurakunnassa. Hyvä vai huono ratkaisu? Kolmas. Kuinka naisen, jonka aviomies ei kuulu seurakuntaan, pitäisi menetellä? Säilyttääkö perhesopuja jäädä pois seurakunnan toiminnasta vai osallistuako aktiivisesti toimintaan perheriidan uhallakin? Ja neljäs. Yksinhuoltajan mahdollisuudet ja velvollisuudet seurakunnassa. Jakaannumme taas 6 ryhmään. Oliko äsken niin, että kaikki kuulivat keskustelut ryhmissään?
No niin, tästä perheellisen ja työssäkäyvän naisen roolista seurakunnassa todettiin, että aika moneen toimintamuotoon voi ottaa lapset mukaan ja varmasti niin kuin seurakuntakin voisi tässä edistää toimintaansa, että helpottaisi tätä, että äidit voisi tulla lapsineen, koska monilla äideillä on erikoislahjoja, joilla he voivat erityisen paljon rikastuttaa seurakuntaelämää. Ja tuli myös esille monien omasta kokemuksesta, että varsinkin kotona olevalle pienten lasten äidille seurakuntatoiminta on jopa välttämätön henkireikä, semmoinen purkautumiskeino ja sellainen tilaisuus saada uusia virikkeitä. Ja tätä kautta se on siitä on hyvä vaikutus myös perheen sisäisiin ihmissuhteisiin ja lasten kehitykseen. Ja todettiin sitten kuitenkin, että kaikessa tässä aviomiehen tuki on hyvin tärkeä. Mutta sitten tuotiin esille myös tämmöinen ajatus, että no pienenä ne lapset tietysti kulkee mukana selkärepussa ja käsipuolessa ja sylissä ja näin, mutta entäs sitten kun ne kasvaa varhaisnuoriksi eikä ne enää suostukaan lähtemään kaikkiin seurakunnan rientoihin. Että tässä toivottiin seurakunnalta toiminnan kehittämistä ja suuntaamista kaikille ikäluokille, että jotenkin saataisiin myös nämä nykypäivän viihdeaikakauden lapset kiinnostumaan seurakunnan toiminnasta. Ja vielä tuli esille se, että äidin ei tulisi tuntea syyllisyyttä, jos hän lähtee seurakunnan tilaisuuksiin ja jättää miehensä lasten kanssa, koska juuri tämmöisissä tilanteissa varmaan miehen ja lasten suhde saattaa kehittyä hyvinkin antoisaan suuntaan. Sitten tästä lasten opettajana toimimisesta. Toisaalta äiti tietysti on monestikin erittäin hyvä opettaja, koska hänellä on tästä alueesta kokemusta. Mutta vaarana hän on tietysti se, että hän rasittuu liikaa ja hänen toimintansa jää yksipuoliseksi, koska hän kotona hoitaa lapsia ja sitten vielä seurakunnassakin opettaa näitä samoja asioita. Kuitenkin monille äideille juuri tämä työkenttä on kaikkein läheisin ja sillä he tuntevat pystyvänsä toimimaan kaikkein parhaiten. Eli tässä tulisi ottaa huomioon nämä äidin yksilölliset piirteet ja toivomukset. Ja myös toivottiin, että lastenluokkien opettajiksi otettaisiin entistä enemmän miehiä, koska meidän seurakunnassa on paljon myös sellaisia koteja, joissa ei ole molempia vanhempia. Ja sitten näistä perheistä, joissa mies ei kuulu seurakuntaan, todettiin, että uskonto ja hengellinen vakaumus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin, että jollain tavalla tällainen ristiriita pitäisi saada ratkaistua perheessä, että vaimolla on oikeus silti säilyttää oma vakaumuksensa ja toimia sen mukaisesti. Kuitenkaan hän ei saisi kovin suoraviivaisesti ja jyrkästi aina ratkaista näitä tilanteita, vaan ottaa myös oma persoonallisuutensa ja miehensä huomioon. Ja toivottiin myös, ettei seurakunta vaatisi liikaa tällaisilta henkilöiltä, joilla on kotona vaikeuksia puolisonsa kanssa näissä kysymyksissä, vaan seurakunta voisi tulla tällaisissa tapauksissa vastaan, esimerkiksi vierailla näissä kodeissa, olla ystävänä ja tutustua tähän ei-uskovaan puolisoon, jotta hän saisi muitakin kontakteja seurakuntaan kuin tämän oman puolisonsa. Ja toivottiin myös, että seurakunnassa jollain tavalla otettaisiin huomioon tämmöinen perheterapian mahdollisuus. Ja tässä varmaan parhaita asiantuntijoita olisivat sellaiset henkilöt, joilla on näitä ongelmia itsellään. Ja sitten tästä yksinhuoltajan roolista ja mahdollisuuksista ja velvollisuuksista. Ihan erityispiirteinä tuli esille, että kun seurakunnan joku jäsen on yksinhuoltaja, niin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että minkälainen diakoni tai diakonissa hänelle asetetaan, että tämä diakoni henkilönä toimiva voisi vastata jotenkin tämän yksinhuoltajan elämän tilanteeseen. Esimerkiksi esitettiin ihan tämmöinen konkreettinen ehdotus, että jos esimerkiksi joku yksinhuoltaja mielellään kävisi sympatiatyössä, mutta ei lastensa takia oikein pääse, niin hyvä diakoni tai diakonissa voisi olla sellainen, joka vaihtaa välillä tehtäviä ja jääkin hoitamaan yksinhuoltajan lapsia niin, että tämä pääsee keräämään sympatiaa.
Tässä ensimmäisessä kysymyksessä tuli sen, että jos tämä nainen haluaa osallistua seurakunnan toimintaan, niin annetaan mahdollisuus, mutta ei ole hyvä lyödä niin kuin perhettä laimin. Ja riippuu myös miehestä, jonka kanssa on naimisissa, että saako osallistua. Eli tällainen seurakuntaan osallistuminen on perheen sisäinen asia, että miten siellä sovitaan siitä, että se ei saa olla pakko. Ja on huomioitava myös se turhautumisen vaara, että annettua mahdollisuus kumminkin tälle vaimolle tai naiselle osallistuu seurakunnan toimintaan, että seurakunnankin on autettava tässä tilanteessa, ettei tämä vaimo turhaudu siellä kotona. Ja sitten tästä kakkoskysymyksestä, että lastenluokalla, niin näillä lastenluokan opettajilla ei ole velvollisuutta seurakunnan lapsista, että koko seurakunnalla on velvollisuus hoitaa näitä seurakunnan nuoria ja näitä lapsia. Se ei ole pelkästään tämän luokan opettajan vastuu. Ja sitten tuotti esille, että perheellinen, kenellä on lapsia, niin on hyvä, että hän voi viedä nämä lapset tänne luokalle ja olla seurakunnan tilaisuudessa ilman näitä lapsia. Ja sitten taas perheetön saa hyvän mahdollisuuden ja ne perheellisen niin kuin ilot, kun hän saa olla näiden lasten kanssa tai lastenluokalla, kerta hänelle ei ole kotona niitä lapsia, että voitaisiin jakaa nämä täällä Jumalan palveluksessa nämä tilanteet. Ja sitten, että lapset on arvokasta kuulijakuntaa, tämä otettiin erikoisesti huomioon, että seurakunnan täytyisi myös huomata tämä tärkeä työmuoto lasten luokan opettajille ja opettajina ja myös, että sinne tarvitaan miehiä. Ja huomioitte, että se on paras opettaja lastenluokalle, kuka sinne itse haluaa opettaa. Todettiin myös, että se luontevammin käy siltä, joka on lasten kanssa toiminnassa päivittäin tai on saanut koulutusta siihen. Ja sitten kun lapset kasvaa, tulee tähän varhaisnuoret tai teiniluokka, niin siellä ei olisi paras mahdollinen niin kuin oma äiti tai että silloin olisi parempi olla opettajana jotkut vieraammat henkilöt. Ja kolmannes kysymyksessä, että jos mies ei kuulu seurakuntaan, niin todettiin, että viimeisessä adventtiairuessa oli hyvä artikkeli tästä ja on hyvä huomioida, että olisi yhteisiä harrastuksia ja on hyvä joustaa seurakunnasta, ettei niin kuin uhmaten lähde sinne seurakuntaan ja jätä tätä miestä kotiin, joka ei kuulu seurakuntaan, vaan joustetaan ja etsitään niitä yhteisiä harrastuksia. Ja yksinhuoltaja vaiheessa tässä neloskysymyksessä, niin velvollisuudet on perheen puolella. Todettiin, että perhe on tärkeällä sijalla ja otettiin huomioon myös tämä diakoniatyö, että lapsilla olisi hyvä saada niin kuin diakonissa tai jostain sieltä hoitaja. Tässä nämä.
Se on vähän vaikeaa muistaa, että mitä nyt on ollut ja mitä ei, ja en ehtinyt täällä niitä ruksata, mutta ensimmäiseen nyt ihan jotakin. Kysyttiin, kuinka paljon tulee osallistua. No, tietysti sen verran osallistuu, mikä on mahdollisuus perheen puitteissa, jos on kerta perhe, niin eihän sitä saa laimin lyödä, koska profeetian hengen kauttahan meille on sanottu, että äiti tekee kotonaan yhtä arvokasta työtä kuin saarnaaja seurakunnassa, jos hän hoitaa perheensä ja lapsensa ja on lähetystyöntekijänä siellä kotona. Mutta ettei tästä tule veruketta kuitenkaan, että ajattelen, ei me voin olla ulkopuolella kaikesta, en osallistu mihinkään, koska minulla on perhe. Jokainen löytää ne mahdollisuudet ja näkee itse tietää, mihin hän mahdollisuuksien mukaan voi osallistua. Se on jokaisen itse harkittava. Ja jos mies auttaa äitiä kotitehtävissä ja lasten luo, niin hänhän paljon mahdollisuuksia silloin, jos yhteistyössä tehdään, kun ovat molemmat seurakunnassa, mutta se on eri asia sitten, kun on jaettu koti. Sitten minulla tuli täällä yksi kokemus mieleen omasta kokemuksesta Toivonnan ajoilta, kun oli oma lapsi pieni. Me vuorottelimme esimerkiksi sympatiakeräykseen. Me lähdimme vuoroin, iltoin hoisimme toinen toistemme lapsia. Silloin me pääsimme, vaikka oli ihan pienet lapset. Ja aikuinen lapset oli rakkaita illalla, kun tuli kotiin, kun oli päivän ollut pois, ettei ollut nähnyt. Että se on ihan hyvä tapa myöskin, jos ei ole diakonissoja, diakoneja mahdollisuus saada, niin äidit vuorottelevat lastenhoitoa. Ja sitten siinä, jos isä jää kotiin ja äiti lähtee seurakunnan työhön, niin isä siinä antaa palveluksensa samalla silloin vaimon mukana. Tämä toinen kysymys, äiti lastenopettajana hyvä vai huono ratkaisu? No se riippuu kyllä henkilöstä, että jos itse kokee, että mä olen niin raskautettu päivän aikana näiden lasten opetuksesta arkipäivisin, että mä en enää millään sapattina jaksaisi, niin se on huono ratkaisu silloin. Ja on hyvä, jos me löydämme lapsettomia ihmisiä, jotka haluavat osallistua mielellään lasten työhön, niin sehän on se hyvä ratkaisu. Mutta myöskin toiset lapset, äidit, mielellään seuraavat lastensa kehitystä aivan pienestä lähtien. Ne menevät luokkaluokalta heidän mukanaan, että saavat seurata, millä tavalla he myöskin nämä hengelliset asiat seurakunnassa kokevat. Ja tässä on kahta mieltä. Ja itse olen kuullut niihin, että olen halunnut seurata lapsen mukana aina luokkaluokalta. Ja olen kokenut sen myöskin hyvänä, mutta sen voi jokainen itse sitten ratkaista. Sitten tässä oli tästä kolmas, kuinka naisen, jonka aviomies ei kuulu seurakuntaan. No parempi on tietysti, tuliko se esille, että parempi on vaimon joustaa siinä, ettei tule perheriitaa ja rukoilla Jumalaa auttamaan ja pehmittämään miehen sydäntä, että hän myöskin suo vaimolleen tilaisuuden hänen mielensä mukaisiin tehtäviin ja harrastuksiin ja osallistumiseen. mutta perhe tietysti tässäkin on. Ja sitten, että vastuuta tulisi, olisi hyvä jakaa useammille. Esimerkiksi me teimme nyt Tampereella sellaisen, kun ei saatu millään vastaavia johonkin lasten luokan tehtäviin, niin jaoimme 4 henkilölle tämän yhden ryhmän vastuun, ja silloin me koimme sen, ettei tule se koko taakka sitten yhden äidin taikka äidittömän hartioille, vaan että voimme tällä tavalla jakaa. Ja unohdin erään asian tuolla ensimmäiseen kysymykseen, palaan vielä, viimeistään me ehtineet. Ja siellä tuli esille, että on myöskin sellaisia vähemmän mielekkäitä tehtäviä seurakunnasta pitäisi tarkistaa, että kun pyydetään, että ei tarvitse niin paljon olla näitä virkoja, että minä en tiedä, tästä ei ole kokemusta, mutta tuli vain esille eräältä tältä, että niin paljon saattaa olla useampia tämmöisiä tehtäviä, jotka eivät ole niin, sanottiin, mielekkäitä, että en tiedä, onko muissa seurakunnissa sitten tällaista.
Mä siirryin toiseen ryhmään, mutta sain siellä nämä sihteerin tehtävät taas itselleni. Tästä seurakuntaa osallistumismäärästä meillä tuli esille se, että äiti voi ottaa huomioon siellä kotona esimerkiksi lasten iät ja yleensä nämä perheolosuhteet, mutta meidän ryhmässä tuli hyvin paljon esille sitä, että seurakunnassa voidaan äitiäkin ja yleensä perheäitiä ja isää liian paljon rasittaa näille seurakunnan tehtäville ja heidän harteilleen sälyttää liian paljon tehtäviä. Näin siinä tavallaan niin kuin koko perhe kärsii. Ja, mutta kuitenkin sitten taas sellainen sopiva määrä täytyisi löytää omalle kohdalleen näissä seurakunnan toiminnan parissa. Koska lapset oppivat tämän itsensä kieltäytymisen opetuksen ja läksyn juuri kotona seuraamalla vanhempiaan. Ja jos lapset näkevät siellä kotona, että vanhemmille tämä seurakunnan työ on tärkeä, he oppivat myös arvostamaan tätä seurakunnan työtä ja mielellään kenties sitten kasvettuaan ottavat osaa siihen. Ja sitten jos ajatellaan tällaista tilannetta, että äiti lähtee seurakunnan tilaisuuteen ja lapset jäävät kotiin isän kanssa, isän joka ei ole uskossa, ja lapset katsovat siellä kotona telkkarista jotain lännenfilmiä, niin parempi on silloin, että äiti jää myös kotiin, että hän jää sinne ja on niiden lasten kanssa, kun että hän menisi sinne seurakuntaan ja jättäisi lapset kotiin. Ja tosiaan tämä kodin tärkeyttä korostettiin hyvin paljon silloin, kun lapset ovat pieniä. Ja äiti lastenopettajana seurakunnassa. Tuotin esille sellainen puoli, että lapset ovat koko viikon siellä kotona äidin kanssa. Ja jos äiti on siellä sapattinakin kirkossa sitten opettamassa, niin kenties se ei lapsille tuo erittävästi sellaista vaihtelua, vaan he kokevat, että taas äiti tuolla puhumassa. Ja sen vuoksi olisi hyvä, jos seurakunnassa löytyisi näitä lastenopettajia tarpeeksi, myös muita ihmisiä kuin kenties äitiä ja isiä. Ja meidän ryhmässä tuli esille sellainen asia, että monesti tuodaan, kun lastenopettajaksi pyydetään, niin sieltä saattaa tulla vastaus tällainen, että minä en ole niitä lapsia tähän maailmaan tehnyt, niin opettakoot ne, jotka ne lapset ovat tänne saattaneetkin. Että näin, joille lapsia ei ole, niin heidän täytyisi tuoti esille, että heille sellainen läksy, että yrittäisivät ainakin opettaa näitä lapsia, että ei se niin mahdotonta jo kuitenkaan ole. Ja lapset ovat kuitenkin niitä kiitollisimpia opetettavia. Ja jos Jeesus haluaisi sapattikouluaikaa tulla tänne, tai tulisi kirkkoon ja hän yrittäisi valita jonkun luokan, niin varmasti se olisi lastenluokka, minne hän haluaisi mennä. Ja sitten tästä, jos nainen kuuluu seurakuntaan ja mies ei kuulu. Tässä tuotiin esille, että tietysti rakkaus ennen kaikkea. Täytyisi rakkauden hengessä pystyä keskustelemaan tästä asiasta ja yrittää löytää ratkaisu, mikä tilaisuus kenties seurakunnan toiminnassa olisi se, johon nainen voisi osallistua. Mutta ja jos seurakunnan toiminnasta jää pois, niin siinä saattaa vaarana olla tämä luopuminen. Ja sitä tuotiin esille, että jopa pienen riidan uhallakin vaikka sitten lähteä seurakunnan tilaisuuteen. tosiaan se rukous ennen kaikkea, että Jumala voisi tämä miehen sydäntä myös pehmittää. Ja sitten yksinhuoltajan mahdollisuudet. Siinä tuotiin esille se, että tietysti nämä lasten ikä ja yleensä nämä perheolosuhteet, muutkin olosuhteet perheessä, niin on otettava silloin huomioon.
Meidän ryhmässämme ensimmäisen kysymyksen kohdalla totesimme, että seurakuntakin on perhe ja aivan samoin niin kuin perheen sisällä tehdään suunnittelua, niin seurakunnassakin täytyy tehdä myöskin ottaen huomioon sen, että kun suunnitellaan ohjelmaa, niin tehdään myöskin perheen äidille mahdolliseksi esimerkiksi aikojen suhteen, että jos he voivat jonain tiettynä aikana olla jotakin tekemässä, niin järjestetään ohjelmaa, vaikka kaksi samantyyppistä ohjelmaa ompeluseuraa, toinen on keskellä päivää ja toinen on illalla. Mutta erityisesti otettiin sitä, että se on tapahtukoon tämä toiminta seurakunnassa sen sillä tavalla, että kun äiti hoitaa kodin, niin sen ylitse, mitä häneltä jää yksilöllisesti ja kykyjensä mukaan, niin hän voi ottaa osaa. Mutta se ei ole kuitenkaan oikein, että äiti on jatkuvasti vain seurakunnan menoissa joka ilta ja lapset jäävät kokonaan hoitamatta, jollei sitten ole tapahtunut juuri tätä suunnittelua, että ne on, asiat on hoidettu ja koti pystytään siitä huolimatta hoitamaan. Tämä äiti lastenopettaja seurakunnassa, jos äidillä on kiinnostusta ja hän on kykenevä, niin ei mitään sitä vastaa, mutta monilla äidillä on omien lastensa kanssa ongelmia siellä lastenluokalla. Ja toisilla äidillä taas, jos he joutuvat koko viikon olemaan yksinään lasten kanssa, niin he voivat kaivata vaihtelua, että heidän ei jatkuvasti tarvitsisi olla lasten kanssa. Ja meillä näiden veljen lisäksi tuli myöskin tällainen vaihtoehto, että pitäisi huomata myöskin mummojen arvo lastenopetuksessa. Ja kun on monta kertaa kaksi lastenopettajaa, että varsinkin toinen näistä voisi olla tällainen iso äiti tai iso isä. Sitten tämä, jos mies ei kuulu seurakuntaan. Tässä ajatus oli, että seurakunta ei saa tulla miehen sijalle, mutta seurakuntaan on myöskin pidettävä yhteyttä, jotta ei tulisi luopumusta. Ja suositeltiin sitä, että pyrittäisiin tekemään tällainen sopimus, että samalla tavalla kuin miehellä on omia menoja, niin naisella on myöskin oikeus olla omissa menoissaan, niissä asioissa, mitkä hänelle on tärkeitä. Sitten oli tämä yksinhuoltaja. Totesimme, että yksinhuoltajan osa on raskas ja vaikea, ja seurakunnan tulisi kaikin tavoin pyrkiä tukemaan yksinäisiä yksinhuoltajia. Ja seurakunnan ei tulisi asettaa heille sellaisia vaatimuksia kuin perheelliselle, vaan mieluumminkin kaikin tavoin olla tukemassa sitä, että he voivat osallistua seurakunnan toimintaan ja saada lapset olemaan mukana myöskin jatkuvasti aivan pienestä pitäen niin monissa seurakunnan tilaisuuksissa kuin mahdollista.
No niin, kiitos.
Kun kuuntelin näitä ryhmien raportteja ja tätä purkamissanomaa, niin oikeastaan tuntui kauhean hyvälle. Jos tällä tavalla meneteltäisiin, kun näissä raporteissa tulisi, niin varmaan seurakunnassa ei mitään ongelmia olisikaan. Ja mielestäni olisi todella tärkeää kuunnella perheellistä naista, mitä hän seurakunnassa mielellään tekee. Hän itse parhaiten tietää, mihin hänellä on mahdollisuus. Joskus ulkopuoliset voivat yliarvioida hänen mahdollisuuksiansa, mutta myöskin aliarvioida. Voimme tehdä omista näkemyksistämme lähtien tiettyjä johtopäätöksiä, jotka eivät lainkaan päde kyseessä olevaan henkilöön, vaikka ne pätevätkin minuun. Tietenkin on tilanteita, jolloin ulkopuolisella henkilöllä on enemmän objektiivista silmää kuin asianosaisella itsellään nähdä kultainen keskitie perheen ja seurakunnan toiminnan välillä. Tärkeää olisi kuunnella myös perheellistä naista silloin, kun erilaisista toiminnoista on kysymys. Täällä esimerkkinä noissa raporteissa oli kysymys juuri tästä lasten työstä seurakunnassa. Otin sen takia esille, koska siitä on monenlaisia mielipiteitä, tai sanoisiko kahdenlaisia mielipiteitä, niin kuin näissäkin raporteissa tuli esille. Ja tässäkin pitäisi lähteä todella näistä henkilön itsensä toiveista ja kyvyistä liikkeelle. Joillekin lastentyö seurakunnassa on erittäin mieluisaa siitä huolimatta, että itsellä on lapsia, tai ehkä juuri siitä syystä. Ja olen huomannut, niin kuin täälläkin näissä raporteissa tuotiin esille, että tämä miesten osuus voisi olla suurempi, etteivät miehet kyllä todellakaan kovin helposti ota tätä vastuuta lasten työstä. Jotkut pitävät toiminnoista, joissa he saavat olla aikuisten kanssa tekemisissä, jotkut taas sellaisissa tehtävissä, joita he voivat tehdä kotona. Ja tämä varmasti monesti unohdetaan, että hyvin paljon seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvaa toimintaa on sellainen, mikä ei näy esillä olemisella ja kirkkokiinteistössä olemisen toiminnassa, tapahtuvassa toiminnassa, vaan jota voidaan tehdä kotona. Ja myöskin joskus tulee esille se, että seurakunnan toiminta nähdään yhtenä ainoana harrastusmahdollisuutena. Kuitenkaan ei liene virhe, vaikka seurakunnan jäsenellä olisi muitakin harrastuksia kuin seurakunnan toiminta. Seurakunnan toiminnasta ehkä on vähän väärä käyttää sanaa harrastus, mutta en oikein muutakaan keksinyt. Lopuksi haluaisin sanoa, että tuo asia, mikä tuli tuosta diakoniatoiminnan laajentamisesta ehkä laajemmaksi kuin mitä monesti ajatellaan esimerkiksi perheellisen kannalta tällaiseksi lasten hoitoon ja perheen avustamiseen, perheen äidin työn helpottamiseksi, sanoisiko näin, niin on varmasti ihan käyttökelpoinen ja ehkä helpostikin toteutettavissa. Tärkeää olisi löytää itsensä, asemansa seurakunnassa, perheessä, työssä, tuntea onnea ja tyydytystä, virkistystä, iloa ja tasapainoista mieltä, niin ettei aina kokisi olevansa väärässä paikassa, murheellinen, alakuloinen, masentunut ja syyllisyyden tuntoinen. Sanotaan Raamatussakin, että terveydeksi on iloinen sydän ja iloinen sydän kaunistaa kasvot. Suloinen nainen saa kunniaa ja voimalliset rikkautta. Vaimojen viisaus talon rakentaa ja suunsa hän avaa viisauden sanoihin. Hänen kielellään on lempeä opetus ja valoisa silmänluonti ilahuttaa sydämen.
Kiitos Ritva. Tuntuu suorastaan pahalta näiden kauniiden sanojen jälkeen pudottaa taas teidät maan kamaralle. Nimittäin edellisestä alustuksesta johtuen tänne on tullut pari kysymystä ja Ja mä esitän ne nyt tässä, koska seuraavat alustukset ovat sitten niin kovin erilaiset. Ensinnäkin, Paula on tuolla paikan päällä, että ehkä sä haluat kommentoida. Ensinnäkin, miten käy seurakunnan kasvun, jos naiset kokevat perheettömyyden paremmaksi kuin perheellisyyden? Tämä on myöskin yleiskeskustelu, että voitte muutkin ottaa tähän osaa. Haluatko sä, Paula, kommentoida tätä? Hyvin huonosti. Paras tulla. Ja mä luen tämän toisen kysymyksen sillä aikaa, kun sä tulet tänne, niin voitte miettiä. Voi meitä miehiä, jotka nyt jo olemme tossun alla, kuinka meidän käykään, jos nainen saa lisää määräämisvaltaa kotona ja seurakunnassa? Tämä on tämmöinen raskautetun, riistetyn miehen voihuuto. Miettikää vastauksia. Paula ehkä kommentoi tähänkin.
Tähän toiseen kysymykseen olisi parempi varmaan toi perheellinen alustaja sitten vastaamaan, mutta tähän ensimmäiseen, niin ehkä tässä on tullut korostetusti esille nyt tämä, ehkä liiankin korostetusti sitten esille tämä perheettömän naisen asema. Ja ehkä se johtuu siitä, että perheettömät on monta kertaa kokeneet tulleensa väärin ymmärretyksi. Ehkä, tai minun mielestäni niin kuin paras vaihtoehto on se, tai oikeastaan ihmisen elämässäni sen tärkein tavoite on, että ihminen palvelee Jumalaa ja toimii kristittynä sillä paikalla, missä hän on. Ja hän voi toimia niin perheellisenä tai perheettömänä. Ja jos hän pyytää elämälle Jumalan johdatusta, niin Jumala varmasti asettaa hänet oikealle paikalle. Oli hän sitten perheetön tai perheellinen. Se on niin kuin mun mielestä perusta tälle.
Ritva, vastaatko tähän voihuutoon? Tämä on tärkeä kysymys, hyvänen aika.
Oliko sinne kysymysmerkki perässä?
On, täällä on kysymysmerkki perässä. Miten käy? Vai onko täällä ketään hyvää veljeä, joka voisi antaa ohjeen tähän? No Ritva tietää.
Minä luulen, että tarkoitus, näiden päivien tarkoitus ei ole ollenkaan ollut se, että puhuttaisiin siitä, kuka on tossun alla. Onko mies tossun alla tai onko nainen tossun alla, vaan tarkoituksena ilmeisesti on ollut vain puhua siitä, että miehet, tai lähtien siitä, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, erilaisia he ovat. Mutta ei kai ilmeisesti ole tarkoituskaan ollut sitä, että jompikumpi olisi tossun alla. Tulee mieleen ihan tämmöinen henkilökohtainen, mä olen joillekin kertonut, että on niin mukava tuo roolijako tuolla perheessä. Mieheni, useimmat teistä hänet tuntevatkin, Reijo osaa kyllä pistää ne työvaatteensa sinne pesukoneeseen, tyhjentää ne taskut niistä papereista ja muusta, mutta sitten sen pesukoneen ohjelman kääntäminen päälle, että se pääsi pesemään se kone niitä pyykkiä, niin se on hirvittävä ylivoimaista. Siihen niin kuin täytyy saada naisen apua, että pitäisi saada se pesukone päälle. Mutta sitten kun tämä pesukone menee rikki, linko ei toimi, tai ei pumppaa vettä, niin siinä vaiheessa hän tulee sitten ja korjaa tämän pesukoneen, että onko se jotain vähän samantapaista tämä tossun alla oleminen.
No niin, onko puheenvuoroja? Voidaan muutama minuutti käyttää. Terttu. Kyllä, kasvun.
Mm.
Kuulitteko kaikki? Kuuluiko sinne parvelle? Kuului. Joo, ole hyvä. Mä tässä ihan intimiteettisuojan vuoksi sanon, että tämän tossun alla olevan miehen ei tarvitse ilmaista olemassaoloaan. Mutta jos joku muu haluaa kommentoida, niin se kyllä päin. Anita, oliko sulla? Nousetko ylös, ei kuule. Puhutko tonne päin vielä? Kuuluiko tämä vastaus? Anita tuossa sanoi, että ehkä mies kokee turvattomuutta sen tähden, että hän on joutunut tilanteeseen, jossa hän joutuu ottamaan kantaa asioihin, joita aikaisemmin ei ole puhuttu. Toisin sanoen naisen vapautuminen on tuonut tullessaan sen, että nainen keskustelee asioista, ottaa esille asioita, joita mies ei ole tottunut käsittelemään. Ja Anita totesi, että miehet ovat uuden haasteen edessä, mutta tämä haaste pitäisi niin kuin pystyä ottaa vastaan, koska tämmöinen vapautunut nainen on tullut jäädäkseen.